Tere osasa oma pühakiri õpetusest. Täna selgitab pastor Aare Kimmel Hagai raamatu teise peatüki salme 14-23. Kuuleme, milles seisnesid profeti kolmas ja neljas sõnum oma rahvale.
Profet Hagai sai samal detsembrikuu päeval issandalt kaks sõnumit oma rahvale. Eelmisel korral hakkasime uurima neist esimest. Sissejuhatuseks sellele oli kaks küsimust, mis Hagail tuli esitada preestritele. Kordame neid küsimusi. Kui keegi kannab pühitsetud liha oma kuue hõlmas ja puudutab oma hõlmaga leiba või leent, veini või õli või mõnda muud rooga, kas see saab siis pühaks? Ja preestrid vastasid ning ütlesid, ei. Seejärel küsis Hagai, kui keegi laibast roojastatu puudutab mõnda neist, kas see saab siis roojaseks? Ja preestrid vastasid ning ütlesid, see saab roojaseks. Need küsimused puudutasid preestrite töö põhitõdesid ja nad vastasid loomulikult õigesti. Moosese seaduse järgi on tõesti nii, et kui miski püha puudutab ebapüha, siis ei tee see ebapüha pühaks. Kui aga miski kultuslikult roojane puudutab midagi puhast, siis ka puhas saab roojaseks. Seda on tegelikult lihtne mõista. Mõtleme kas või nakkushaigustele. Kui terve inimene puutub kokku haigega, siis mitte tervis ei kandu tervelt üle haigele, vaid vastupidi. Haige tõenäoliselt nakatab ka terve. Sellest tões võib veenduda lihtsamaltki. Võta ühte kannu musta vett ja teise kannu puhast ja head vett. Hakka siis musta vee nõusse valama puhast vett. Kui palju tuleb seda valada, et must vesi puhtaks saaks? Küllab sa tead vastust ilma proovimattagi. Must vesi ei saa kunagi puhtaks see läbi, et sellele lisatakse puhast. Parimal juhul mustus ainult mõnevõrra lahjeneb. Aga tee vastupidi, vala puhta vee nõusse musta vett. Kas on seda tarvis palju valada, et puhas vesi ära rikkuda? Ei, piisab juba mõnest tilgast. Nii on ainete maailmas ja mitte ainult veega. Kui miski on määrdunud ja puutub kokku puhtaga, siis määrib ta selle väga kergesti. Sama põhimõte kehtib ka vaimulikus elus. Enamik maailma religioone õpetavad, et kui inimene järgib nende poolt seatud rituaale ja tseremooniaid, siis see, keda nad kummardavad, aktsepteerib neid. Jumala sõna aga ilmutab selgelt, et mitte mingid välised teod ega püüdlused ei tee inimest puhtaks ja Jumalale vastuvõetavaks. Meie süda on täis saasta, mis lähtub seestpoolt ja roojastab meid. Nii õpetab Jeesus. Seepärast ka kõik, mida me puudutame, muutub roojaseks. Meie südamest pulbitseb kurjust kõikjale, kuhu me läheme. Me ise ainult oleme sellega sedavõrd harjunud, et sageli ei märkagi seda. Samuti puudub meil arusaam ja kogemus tõelisest pühadusest ja puhtusest. See on teine põhjus, miks me oma kurjust ja ebapuhtust ei märka. Selle kõige üle arutlesime ka juba eelmisel korral. Oleme ka korduvalt jõudnud järeldusele, et meie ainus lootus on selles, et Jumal ise annab meile uue südame ehk loomuse, sünnitades meid uuesti, ülevalt. Selle ime teeb ta Jeesuse Kristuse läbi, kui inimene kuuleb sõnumit temast ja võtab selle vastu. See sõna sünnitab usu ja usu läbi viib Jeesus Kristus inimesed surmast ellu, teeb nad taevariigi osalisteks. Aga tulgem tagasi Jumala sõnumi juurde Hagai kaasaegsetele. Kui preestrid vastasid esitatud küsimustele õigesti, siis tuleb issanda tegelik sõnum. Loen Hagai raamatu teisest peatükist 14. salmi. Siis kostis Haggai ja ütles, niisugune on see rahvas ja niisugune on see sugumu palge ees, ütleb Issand. Ja niisugune on kõik nende kätetöö ja see, mis nad seal ohverdavad, see on roojane. Esimene teema, mille suhtes Issand oma prohveti läbi rahvale sõnumi saatis, puudutas Jumala koda. See oli üles ehitamata, samal ajal kui inimesed ajasid oma asju. Teine teema, milleni jõudsime siin, puudutab seda, milleks Jumala koda tarvis on. Selleks, et inimesed võiksid oma roojasusest puhtaks saada, et suhe Jumalaga võiks õieti toimida. Selles rakenduses on kaks teravikku. Jumal oli valinud Iisraeli rahva ja sellega pühitsenud ta endale, aga rahvas oli end roojastanud ja kaotanud oma pühaduse. Seetõttu kõik, mida nad puudutasid, muutus roojaseks, kaasa arvatud tempel, mida nad parajasti ehitasid, ja isegi ohvrid, mida nad Jumalale tõid. See oli suur probleem. Jumalat teenides ei piisa välisest vormi täitest. Ka religioosseid rituaale ja kohustusi täites võib inimene olla sisemiselt roojane ja kuri, ilma et ta seda ise teakski. Selle kohta on heaks näiteks Jeesuse kaasaja kõige religioossemad inimesed. Jeesus pidi neile ütlema, häda teile, kirjatundjad ja variserid, te silmakirjatsejad, sest te puhastate karika ja liua väljast poolt, aga seest on need täis riisumist ja aplust. Sa sõge variser, puhasta enne karikas seest poolt, et see ka väljast saaks puhtaks. Häda teile, kirjatundjad ja variserid, te silmakirjatsejad, sest te sarnanete lubjatud haudadega, mis väljast poolt paistavad küll nägusad, aga seest poolt on täis surnuluid ja kõiksugust roisku. Nõnda paistate ka teie inimestele õigetena, aga seest poolt olete täis silmakirjatsemist ja ülekohut. Matteuse evangeeliumi 23. peatükk, salmid 25-28. Loomulikult ei maksa arvata, et selliseid inimesi elas ainult Jeesuse kaasajal. Sisemise roojasuse häda on õieti omane kõigile inimestele. Sellele juhtiski Jumal oma rahva tähelepanu ka prohvet Haggai läbi. Kuidas siis roojane jälle pühaks saada? Moosese raamatutes olid küll antud vägagi täpsed juhtnöörid selle kohta, kuidas roojaseid asju tuleb kultuslikult puhastada. Aga selle läbi oli võimalik saavutada ainult väline puhtus. Mida aga teha sisemise roojasusega? Iisraeli rahval polnud selle jaoks rohtu. Ainus, mida nad võisid teha, oli panna lootus Jumala armulisusele ja tõotustele. Ja just nendega ongi tegemist kolmandas Haggai prohveteeringus. Loen salmid 15-19. Ja nüüd pange ometi tähele tänasest päevast alates. Enne, kui Issanda templis pandi kivi kivi peale, kuidas oli siis teiega lugu? Kui tulite 20 mõõdulise viljahunniku juurde, oli seal 10. Kui tulite surutõrve juurde, et ammutada tõrvest 50 mõõtu, oli seal 20. Mina lõin teid, kõike teie kätetööd, viljakõrvetuse, roosteudu ja rahega, aga ükski teist ei pöördunud tagasi minu juurde, ütleb Issand. Pange ometi tähele aega sellest päevast peale, alates 9. kuu 24. päevast. Sellest päevast, mil pandi alus Issanda templile. Pange tähele, kas seeme veel jääb aita. Ja kas viinapuu, viigipuu, granaatõunapuu ja õlipuu veel ei kanna vilja. Sellest päevast alates ma annan neile õnnistuse. On tähelepanuväärne, et Jumal märkis küll ära, et rahvas ise on roojane ja seeläbi roojastab ka kõik, mida ta teeb, aga rohkem ta rahvast selle tõttu ei sõitle. Ilmselt on asi selles, et rahvas oli ta häält kuulda võtnud ja hakanud tegema seda, mis tarvis. Ja nüüd tõmbab Jumal oma sõnas selge eraldusjoone, millest ühel pool on enne ja teisel pool nüüd. See eraldusjoon sai tõmmatud sinna, kus rahvas hakkas tegema Jumala tahtmist. Jumal rõhutab koguni, et muudatus toimus päeva pealt. Pange ometi tähele tänasest päevast alates, kuidas oli enne ja kuidas on edaspidi. Jumal ei räägigi enam roojasusest, vaid lubab hoopis kõike õnnistada. Selline on meie Jumal. Ta juhib patule ja ebapuhtusele küll tähelepanu, aga kutsub inimesi enda juurde selleks, et nad neist vabaks saaksid. Ja kui inimesed tulevad ja hakkavad tegema tema tahtmist, siis ta neid rohkem ei süüdista ega sõitle, vaid hakkab hoopis õnnistama. Ja ta ei anna katse aega, et vaadata, kas ikka võib rahvast juba õnnistama hakata, vaid hakkab seda tegema otse kohe, kui ta häält kuulda võetakse. Samuti maksab tähele panna, et nii varasemad hädad kui ka nüüdsest peale tulev õnnistus puudutavad täiesti materiaalseid asju. Iisraellaste majanduselu. Enne oli nii, et kõike oli poole vähem või isegi üle poole vähem, kui loogiliselt oleks pidanud olema. Ikaldusaastate ajal oli saaki saadud väga napilt. See oli hävinud heitlike ilmastikuolude ja haiguste ning kahjurite tõttu. Ja sellestki, mis saadi, oli osa kuhugi haihtunud. Issand ütleb, et tema ise lõi neid kõige sellega. Edaspidi aga asjad muutuvad. Hakkai poolt edasi antud Jumala ilmutus lõppes innustava tõotusega. Pange ometi tähele aega sellest päevast peale, alates 9. kuu 24. päevast, sellest päevast, mil pandi alus Issanda templile. Pange tähele, kas seeme veel jääb aita. Ja kas viinapuu, viigipuu, granaatõunapuu ja õlipuu veel ei kanna vilja. Sellest päevast alates ma annan neile õnnistuse. Siin kohal sobib ehk meelde tuletada ka Jeesuse sõnu. Ärge siis hakake muretsema, öeldes, mis me sööme või mis me joome või millega me riietume. Sest kõike seda taotlevad paganad. Teie taevane isa teab ju, et te seda kõike vajate. Aga otsige esmalt Jumala riiki ja tema õigust, siis seda kõike antakse teile pealegi. Matteuse evangeeliumi 6. peatükk, salmid 31-33. Rahvas ei saanud end sisemiselt puhtaks teha, kuid sai küll olla Jumalale kuulekas. Oma roojasuse tõttu kõik, mida ta puudutas, muutus roojaseks. Aga ta sai nüüd selle häda vastu rohtu. Ta sai Jumala õnnistuse tõotuse. Jeruusalemma elanikud võisid siit peale näha, kuidas see teostub ka viljasaagi hulga näol. Rahvas oli hakkai läbi tulnud Jumala sõna valguses näinud oma pattu, kuid teinud siiski Jumala tahet. Ja Jumal omalt poolt tõotas anda rahvale oma õnnistuse. Sellega ongi kokkuvõtlikult väljendatud Jumala ja inimese suhte alused. Kui Jumal ei halasta, kui Jumal ei õnnista, kui Jumal ei puhasta, siis pole inimesel mingit võimalust saavutada puhtust ja Jumala soosingut. Meie aga, kuigi oleme iseenesest patused, võime Jumalat kuulda võtta ja teha seda, mis ta käsib. See avab meile Jumala õnnistused. Sest Jumal ei saa õnnistada neid, kes teda trotsivad või tema tahte suhtes ükskõiksed on. See käib ka kristlaste kohta, sest Jeesus ütles, aga miks te mind hüüate, issand, issand, ega tee, mida ma ütlen? Luuka evangeelium 6.46. Ja ta jätkab. Iga üks, kes tuleb minu juurde ja kuuleb mu sõnu ning teeb nende järgi. Ma näitan teile, kelle sarnane ta on. Sellele järgneb tähendamis sõna kahest majaehitajast, mis kõigile kristlastele kahtlemata hästi tuntud on. Nii siis ka Jeesuse sõnul ei piisa paljast uskumisest, vaid uskumine peab jõudma ka tegudesse. Alles siis annab see tõelisi tulemusi. See, mida Hakkai kaasaegsed nõnda said õppida, peab endiselt paika. Me võime küll ei tea, kuidas püüda end puhastada ja teha häid otsuseid oma elu muuta, aga parimadki saavutused puudutavad ainult pinda. Oma südant me muuta ei suuda. Seepärast on ainus lootus, et Jumal midagi teeb. Tema peab meid puhastama. Ja Hakkai raamatust näeme, et Jumal teeb seda oma sõnaga. Seda ütles ka Jeesus Kristus oma jüngritele viimase lõhtusööma ajal. Teie olete juba puhtad sõna tõttu, mida ma teile olen rääkinud. Johannese evangeelium 15:3. Jumala sõna on elav. Seepärast see võib teha täiesti tavalistest inimestest patused inimesed. Ehk teisisõnu, see suudab näidata inimesele ta pattu, mida ta muidu ei tunne. Aga see suudab teha ja teebki ka patused inimesed taeva jaoks vastuvõetavaks ja sobivaks. Seepärast vajame meiegi alati Jumala sõna. Selles on elu. Hakkai raamat lõpeb neljanda Jumala sõnumiga. Selle puhul on eriline see, et see tuli samal päeval kui kolmaski sõnum. Meie ajaarvestuse järgi 17. detsembril aastal 520 enne Kristust. See sõnum on ainult maavalitseja Serubaabelile, vürstile, kes oli Taaveti soost. Aga enne selle juurde tulemist tahan veel meelde tuletada järjekorras teist profeteeringut, mille Hakkai sai. See lõppes sõnadega, selle koja tulevane hiilgus saab suuremaks, kui oli esimesel, ütleb vägede Issand, ja selles paigas ma annan rahu, ütleb vägede Issand. Teise peatüki 9. salm. Seda salmi uurides tõdesin, et ajalooliselt täitus see ennustus Herodes suure ajal. Ta laiendas templi võimsaks kompleksiks, monumendiks, mida Jeesuse jüngritki lummatult vaatasid. Selle ennustuse lõpusalmid aga seostavad selle viimase, neljanda profeteeringuga, sest neis mõlemas on viide Jeesusele Kristusele. Loen salmid 20-23. Ja Issanda sõna tuli Hakkaile teist korda kuu 24. päeval. Ta ütles, räägi Serubaabeliga, Juuda maavalitsejaga, ja ütle, mina panen värisema taeva ja maa. Ja ma paiskan ümber kuningriikide aujärjed, kaotan paganate kuningriikide võimu. Ma paiskan ümber sõjavankrid ja nendel sõitjad. Hobused ja ratsanikud langevad maha, mees teise mehe mõõga läbi. Sel päeval, ütleb vägede Issand, ma võtan sinu, mu sulane Serubaabel, Sealtieli poeg, ütleb Issand, ja teen su pitseri sõrmuse sarnaseks, sest ma olen valinud sinu, ütleb vägede Issand. Lugedes neid prohvetlikke sõnu, mis kõnelevad juba taeva ja maa värisema panemisest ning aujärgede ja riikide võimu kaotamisest, peame aru saama, et need tõotused ei käi enam Sealtieli poja Serubaabeli kohta, kuigi need öeldakse talle. Tasub tähele panna väljendit sel päeval. Seega mitte nüüd ega varsti. Jumal räägib siin tulevastest lõpuaegadest. See profeti kuulutus heidab pilgu ajale, mil Jeesus Kristus tuleb maa peale tagasi. Serubaabelile öeldi, sest ma olen valinud sinu, ütleb vägede Issand. Tuleb meeles pidada, et Serubaabel oli Taaveti soost. Jumal tõotab seega, et Messias ei tule mitte ainult Taaveti kaudu, vaid ka Serubaabeli kaudu. Jeesus Kristus on nii sama palju Serubaabeli poeg, nagu ta on ka Taaveti poeg. See tõsiasi tuleb välja ka Matteuse evangeeliumi algusest, kus on Jeesuse Kristuse sugupuu. Pärast Paabeli vangipõlve sündis Jekonjale Sealtiel. Sealtielile sündis Serubaabel. Serubaabelile sündis Abihuud. Abihuudile sündis Eljakim. Eljakimile sündis Assur. Matteuse evangeeliumi esimene peatükk, salmid 12 ja 13. Jumal ütleb, et ta seab Serubaabeli soo ja Taaveti soo issanda Jeesuse Kristuse isikus kogu maailma troonile. Ta on kuningate kuningas ja isandate issand. Ta tuleb maa peale valitsejana. Nii seab Hakkai raamat Kristuse valitsejana ja kuningana õigele kohale. Pitser sõrmus oli kuningate isikutunnus. Seda kasutati kirjadele ja dokumentidele allakirjutamiseks. Kuna sõrmus esindas enda omanikku, siis hoiti seda hoolega ja kanti tavaliselt alati sõrmes. See oli omaniku kõige hinnalisem ese. Selliseks isikuks valis siis Jumal teise templi ülesehitaja. Jumala sõna nägi seega üle 500 aasta enne Kristust Serubaabelis, Baabüloni seemnes, selle kuninga eelkujundit, kelle tulekut Jumal oli tõotanud Abrahamile, Iisakile, Jaakobile, Taavetile ja prohvetitele. See on kuningas, kes saab valitsema igavesest ajast igavesti. Nii sai templi taastaja Serubaabel eelkujundiks Messiale, issandale Jeesusele Kristusele. Rahvas, kes oli olnud sundpagenduses just nagu surnud, ärkas uude ellu, mille kõige tugevamaks väliseks sümboliks oli tempel, kus Jumal oli tõotanud palvetajaid kuulda. Ühtlasi näitab Hakkai raamatu selline lõpp, et kogu see templi taastamise lugu on palju enam kui lihtsalt jutustus kunagi toimunud ehitustööst. See väljendab omal viisil sedagi, kuidas Jeesuse Kristuse koguduse ülesehitustöö toimub. Ehk tasub raamatu lõpetuseks mõelda veel sellelegi, millal Serubaabeli poolt ehitatud tempel siis valmis sai. Selles küsimuses tuleb meile appi Esra raamat, kus räägitakse samadest aegadest. Esra 6. peatükis salmides 14 ja 15 on öeldud. Ja juutide vanemad ehitasid ning töö edenes neil prohvet Hakkai ja Sakaria Iddo poja kuulutuse toetusel. Ja nad ehitasid ning said selle valmis Iisraeli Jumala käsul ja Koorese, Daarjavese ja Artaxasta Persia kuningate käsul. Nõnda sai see koda valmis Adari kuu 3. päeval kuningas Daarjavese 6. valitsemisaastal. Hakkai raamatut uurides oleme näinud, et profeteeringud on täpselt dateeritud. Tänu neile daatumitele saime teada, et templi ehitamine algas tegelikult alles kuningas Dareiose 2. valitsusaastal. Meie ajaarvamisse teisendatuna aastal 520 enne Kristust. Ja Esra ütleb, et ehitustööd jõudsid lõpule Dareiose 6. aastal. Seega kestis ehitamine 4 aastat. Seega jõuame aastasse 516 enne Kristust. Ja kui teisalt tuletada meelde, et Saalomoni tempel hävitati aastal 586 enne Kristust, siis leiame lihtsa lahutustehte abil, et aeg, kus templit ei olnud, kestis 70 aastat. Kas seda tähendaski Jeremia ennustus, et Paabeli vangipõlv kestab 70 aastat? Hakkai raamatu ääres oleme muuhulgas tõdenud, et üheks põhjuseks, miks ehitajad vahepeal tööinnu kaotasid, oli see, et uus tempel oli endisega võrreldes väga tagasihoidlik. Väliselt see tõesti nii oligi, aga Jumal nägi kaugemale. Ta nägi, et selle templi hiilgus saab olema eelmise omast suurem. Nagu märkisin, see tulenes sellest, et inimeseks saanud Jumal, Jeesus Kristus, astus sellesse templisse. Seda Serubaabel ega teised ehitajad ei saanud näha. Nad nägid ainult puudehunnikuid, millest tuli püsti panna üsna tagasihoidlik pühamu. Hakkai raamat aitab meid vaadata kaugemale tulevikku. Kes lõppude lõpuks meie ajalgi kindlaks määrab, kelle töö on suur ja kelle oma väike? Võib-olla sa teed pühapäevakooli tööd või mõnda muud tööd, mis võib tunduda nii su enda kui ka teiste silmis tagasihoidlik. Aga see võib olla palju tähtsam kui mingi teine töövorm, mis hoopis laiemalt tähelepanu äratab. Me võime kirikuloost lugeda inimestest, kes on olnud omal ajal kuulsad, aga keegi ei oska öelda, kas see, et nende töö oli õnnistatud, tulenes lõppude lõpuks äkki sellest, et keegi nende eest alatasa palvetas, või et keegi teine oli pannud neile käe õlale siis, kui oli parajasti kõige raskem. Sellised asjad jäävad suure publiku pilgu eest varjule, aga mitte Jumala eest. Ainult tema teab meie töö tegelikku tähendust. Olgem ustavad ja tehkem tööd seal, kuhu Jumal meid on seadnud, hoolimata masendushetkedest. See on Hakkai raamatu sõnum.
Aitäh Aare Kimmelile! Sellega oleme lõpetanud Hakkai raamatu uurimise ja järgmisel korral teeme sissejuhatuse Sakaria raamatusse. Mina olen saate toimetaja Kia Tälts. Soovin kõik ilusat ja kuuleme jälle!